жетімдердің үйі жақсы емес әрине. Балалардың көңіл күйі көнде ойлайды, менің анам қайда деп. Бір арманға сенеді, анам келіп алып кетеді. Солай күндер өтуде, анасын күнде ойлаумен. Таңды атқызады терезеге қараумен. Жылайды, мұңаяды, жалғыздықтан шаршайды. Ананың жылы сөздерін естуді армандайды. Тағдырым қатал болмашы деп күнде күрсінеді. Анасыз өмірде бақытсыз сезінеді. Қарайды тамсана анасы бар балаларға. Соларды көріп жас бала армандауда. Неге тастайды екен өз баласын аналар? Мені мазалайды дәл осындай сұрақтар. Соншама қатал болмашы, жас баланы аясаңшы. Келесі ұрпағыңды анашым бағалашы.
Жылаумен атқызады ұйқысыз түндерін. Сағынады аңсайды анасының құшағын. Терезеге қараумен анасын тосатын. Жетімдіктің азабын тартады жастайынан. Жас баланың не өтпейді басынан. Ойласам мұңаяды жалғыз қалғанын. Бірақ үмітін үзбей анасын тосадын. Түс көреді күнде анасы келген екен. Құшақтап алып өзімен алып кеткен. Оянады ұйқыдан түшекенін білгенде. Қайтадан жылап бәрі түседі есіне. Түсінбеймін аналарды балаларын тастаған. Кішкене балалар жас төкті жасына. Неге неліктен балаларын тастайды? Жап жас баланы не үшін қинайды?